Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günnogorun görnükli akyldar Şahyr Mawtumly Pragynyň dogrun gününiň 300 ýylyna bagyşlanyp 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çykyşyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Mawtumlynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş okudy, ýalňyş aýtdy.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмад Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмад Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çykyşyna nutkuwy şahyryň adyny 12 gezek gaýtaran rus lideri her gezekde ýa Mahmat Kuli ýa-da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
İne rus häkimetleriniň türkmen akyldaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azatlyk radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmenistany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir pragynyň mirasyna däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görküzdi.
Diýip ýerli synç Azatlyk radiosyna Ibrahim Fin feljermesini aýdýar. Öz çykyşyny täze dünýä tertibiniň kemale gelýändigini, hususan global günnogorda we global günortada täze maliýe ykdysady we syýasy güýç merkezleriniň emele gelýändigini öňe süren rus lideri täze dünýäde her bir milletiň öz durmuş medeni kimligini, öz gutyýarlygyny saklap galmak uğruna tagallaýdygyny aýtdy. Ýöne türkmenleriň Milli buýtançyny urlan akyldar şahyryň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
A prezidentiýa Mahmud Kuli. Mahmud Kuli był jednym z pierwszych knigi Mahmud Kuli nie tylko czytali. Сочинения Mahmud Kuli były переведены. Tam появилась школа имени Mahmud Kuli. Памятник Mahmud Kuli. Mahmud Kuli, Mahmud Kuli, Mahmud Kuli, Mahmud Kuli.
Ukrainada esasy çolşa girişip ödünün media çykyşlaryna Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bitewligini şu wagt üçin bir näçe gezek inkar eden rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz gutyarlygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nutdy. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mawtumly Pragynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär. Rus lideri Türkmen paýtagyna Pragynyň adyny ýalňyş aýdyp eden çykyşyna akyldar şahyr öwdi. Onuň türkmen diliniň we medeniýetiniň kemale gelmegine goşan goşantlaryna salgylandy. Ýerli synç Putiniň hem de Mir telekanalynyň alyp barjysynyň goýberen ýalňyşlarynyň türkmen halkynyň arasyna sosial torlarda nägilelige ýol açanyny aýdýar.
Orsiýetiň Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Ekaterina Abramowanyň Aşgabatdaky summit baradaky programmasynda nutgowy türkmen şahyryny Mahmat Kuli diýip atlandyrmagy hem internet ulanyjylarynyň arasynda sol sanda türkmen, özbek we kazak ulanyjylarynyň arasynda nägidelik tesbirlerini döretdi.
Diýip media synçlaýar. Onuň gözden geçiren tesbirlerini Putine ýalňyşmak bolýar. Ol Putin ahyryn beýik lider diýip pikir garaýşlaryny paýlaşan adamlarym bar. Azatlyk radiosynyň ýerli synçlary bu hili rus meýilli tesbirleriň esasan Russiýa göçüp giden rus dilli türkmen raýatlary tarapynyň ýazylanyny ananyanyklaryna aýdýarlar.
Ýöne türkmen halkynyň milli wehwitlerini ileride tutup tesbir galdyrýan adamlar hem az däl.
Diýip ýerli synç aýdýar. Şeýle tesbirler Putiniň hem de Russiýanyň häzirki we geçmişdäki agressiw daşary syýasatyny ýadgyrýarlar. Ýerli synç türkmen halkynyň wehwitlerini ileri tutýan tesbirlere salgylanyp rus alyp barjysynyň bu ýalňyşy bilgeçliginiň we äsgermezlik görnüşini goýberenini aýdýar. Ol alyp barjysynyň ýalňyşynyň türkmen halkynyň arasyna rus mediýasyna garşy beklenýän negatif garaýşlary goşant-goşanlygyny aýdýar.
Hökümetiň hiç bir metele boýunça jemgyýetiň öňünde açyk reaksiýa bildirip bilmezligi indi jemgyýetiň özüniň nähilik hem bolsa açyk görnüşde bar bolan problemalary dile getirmegine alıp gelýär.
Diýip ýerli synç aýdýar.
Putiniň we rus propagandasynyň türkmeniň akyldar şahyrynyň adyny şeýle ýalňyşlyk bilen tutmagy türkmen jemgyýetinde seslenme we nägilelik döretdi. Ýöne häzire çylny türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili reaksiýa bildirmedi.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ýerli synç türkmenleriň arasyna internet ulgamyna sosial torlarda we öýdara duşuklarda şu hili açyk pikir alyşmalaryň barha güýşünýändigini, bu ýagdaýyň köplenç islenlik waka boýunça dymyşlygy saýlap alýan türkmen hökümeti üçin hem möhüm signal bolanyny aýdýar.
Türkmen jemgyýeti erkin söze, tanqidi pikirlere we problemalaryň bardygyny boyun almagy we olary çözüt gözlemäge tesnelegini häkimetlere açaçan görküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatyň islegine jogap berip bilmese, geljekde bu hereketiň agyr tiýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip ýerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yahtı kalıptı. Oluşmak için Qazaqstanın, Qırgızstanın ve Özbekistanın önküyada hədirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabatda 11. oktyabrda Mahtumlu Prağinin 300 yılına bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların ödara bağlanışıgı hədirki zaman prağatçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forma onun qorak yurdun baş tutanları qatnaşdı. Qalibertede Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve İranın prezidenti Masud Pezeşkiyan bu forumun meydançılarını Aşgabatda duruşup yakın günü oradaki yağdayları ara alıp masalatlaştı. Finçler bu duruşuğu halkara cemiyetçiliğinin üzgünleşip barha yalnızlaşan yurtların ödara arkalaşmak finansı hükmüne baka verdiler. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri Türkmen hakimiyetlerinden Rus Prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Yine Türkmen hakimiyetleri Putin'i tutsak etmediler. Azatlık Radyosu'nun 50 sinç son kıyılarda Türkmen halkının arasına yurt içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bir pervaylığın aradan ayrılıp açık fikir alışmaların mevcu yanlığını, Putin'in Prag'ı bilen bağlı koyveren yanlışının üstünün hem cemiyetin bir pervay değil ağdaları tarafından açılandığını ve gün tertibine getirilendiğini aydiyar.